Eki kan ne dun dabren do batti akku misaqon guddata deemeni abbo waaqii akki isaaqol akka Abrahaamu laallatu murteeffate. Abrahaam yaamee, Abrahaam yaa anin kunooti ilma hanke tokkocha ha guddoo jaalattu isaaqoo lafansi agarsiisutti sooriyoonaa baas jedheen. Abrahaamulleen boriyyaate qoraan cabsee arreeffaa'ee hojjattu isa lamaa fi isaaqoo waliin billaa fuchuun fudhatee ka'ee deeme. Guyya sadeessoo gaari sooriyoo irratti baas uf duratti arge jennaan qoraan harree irra hiikee isaaqoo faayee hojjattu isa lamaaniin isan hormutataa naaf mucaan diqqaan yaanee waa kadhannee gaddachaana jedheen. Akkuma jedhee mucaa fi billa fudhatee Abrahaamuun ka'ee deeme. Atoo warri kara yaa'u isaaqoon abbo jedhe. Abrahaamu iyyaa ilmi kiyyi jedhe. Billaan kana qoraalleen kana sooriyoo oolaan sooriyoo baafne meeti jedhe gaafate. Omaan iti hootti waaqan nuu kenna jedheen Abrahaamuun yaa'anii gaar sooriyoo irratti baasaniin ba'an. Akkuma fula sooriyoo irra baasaniin ba'aniin Abrahaamuun fula sooriyoo irra baasanii midhaasee qoraan irra naqee isaaqoo walitti hidhee gubbaa ciibsisee billa fudhatee gorraasuu qopheeffate. Jennaan malee kan abbo waaqaa gubbaa Abrahaam akkatiin mucaa xiqqaa akkati waaqa jaalattu yaa argan tanaaf mucaa homan tolchin jetteen. Abrahaamu mufir millatee jennaan oolaa gaafii rakkoo mukaa seenee ejju argee oola sun fuudhee sooriyoo baase. Eegasii fulaan tunin fulaa abbo waaqiitti waa namaa kennu jedhee maqaa moggaasee fi agarraallee labsuniin fulaa gaara waaqii irratti waa namaa kennu jedhaniin. Malee kan marra lammeessu ammallee Abrahaamu yaamtee Abrahaam akkatiin na sodaattu yaa arge abbo waaqii waan jedhu amma qahiyyaan kakadhaa akka si eebbisee ilmaan hedduu akka biyya tanaatii fi akka urji gubbaa tanaa geettu sii kennu.
Dhaloota kan kee cufa maqaa qahiyyaan eebbisa jedhe.